Татарстан Дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә. Радиофильм «Маҗаралы каникул». Язучы Ханиф Хайруллинның «Киржаклар илендә» повесте буенча. Рольләрне башкаралар Илдар Алина Мөдәррисова, Разия Ания Гыйбадуллина, Хамид Натан һәм Трофимның бабасы рольләрендә Артем Пискунов, Сәлимә Гөлназ Ибраһимова, Миңнулла Трофим Киржак парт рольләрендә Ирек Хафизов, Гафуржан Гөлчәчәк Хафизова, Ваня Резида Салахова, Андрей Илдус Әхмәтҗан, браконьер Рамил Хидиятулла, Иван Михайлович һәм Яшка рольләрендә Алмаз Гәрәев, сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. 3-нче серия. Моннан алдагы серияләрнең кыскача эчтәлеге. 6-нчы сыйныфка күчкән Илдар Галәветдинов җәйге каникулда әти-әнисе белән ерак Себердә тайга арасында яшәүче туганнарына кунакка бара. Анда туганнан туган яшьтәше Гафуржан һәм Кинчурка авылы малае Ваня белән дуслаша. Авыл халкын киржаклар дип йөртәләр. Киржакларның атаманы Андрей карт яшьлегендә зур шәһәрдә җинаятьчел секта оештырган. Җинаяты фаш ителгәч, гадел хөкемнән тайгага качкан. Хәзер авыл аның баш-баштак законнарына буйсынып яши. Менә ул Ваняның әтисе Натанга нахак гаеп тауып, шайтан тауына тәүбә итәргә барырга буйыра. Моңа кадәр тәүбә итеп кайткан кешеләрнең 2-3 елдан гомере өзелгән. Натанның гаиләсе кайгы кичерә. Шушы хәлләрнең шаһиты булган Илдар белән Гафуржан киржаклар яшәгән Кинчурка авылыннан кордонга кайтып китәләр.
Эх, әти-әти! Тәүбә итәргә риза булса ни була? Аю кебек бит! Кайткач 2-3 ел яшәр иде әле! Хәзер үлә бит ул, тәненнән үч алдыргач.
Ни күлә?
Һәр киржак сыртыңа тозлы суда пешерелгән тал чабыгы белән унар тапкыр бөтен кешенә сыдырсын әле.
Ваня, нигә ул тәүбә итми?
Тәүбә итү өчен шайтан тауына барырга кирәк, беләсең килсә.
Соң барыр?
Барырсың. Анда өйләнер алдыннан тойга каршы төндә киржак егетләре генә бара.
Ә анда нишлиләр?
Үзем һәм балаларым киржак йоласын күз карасыдай сакларбыз дип ант итәләр. Аннары тагын киржак йоласын бозучыларны шунда тәүбә итәргә җибәрәләр. Аннан кайткач кеше яшәми. Әтиемнең башына җитәрләр микәнни? Шул атаман бигрәк михырбансыз. Гыр хафу итми, элек хафу иткәннәр бит.
Ә шайтан тауы еракмы ул? Эх, барасы иде шунда.
Барырсың. Җеннәр саклый ди аның юлын.
Туганнан бирле тайгада яшисең. Берәр җин күргәнең бармы соң? Син урман пәрие.
Тәннән үш алмыйбыз хәзер. Ул бу булса, суд каршына барасы булачак. Ант итсен. Тәүбәсе шын күңелдән булса, борылып кайтыр.
Барсын, барсын, тәүбәгә килеп кайтыр. Киржак законнарын санларга өйрәнеп кайтсын.
Юк, юк, гафу итәргә ярамый.
Натан дәдәй утырган җиреннән исерек кеше кебек мүкәли-мүкәли торды һәм авылга табан атлады. Аучылар аңа юл бирделәр. Әнә ул әкрен генә бара, башын түбән игән, иңнәре салынып төшкән. Тыкрык башында аны ике кызын җитәкләгән бер апа каршы алды. Натан дәдәй аңа нидер әйтте. Теге хатын, аучыларга йодрык күрсәтеп, Натанның муенына сарылды.
Әнием, әнием! Шул атаман тере мәетне ник тыңлыйлардыр? Барыбер җибәрмим әтине шайтан тауына. Унсыз без нишләрбез соң?
Жәйге каникулны нишек үткәрдем? Инша.
Без Гафуржан белән юлда бер төрле дә маҗараға очрамыйча әйбәт кенә кайтып җиттек. Без акбуздан сикереп төшүгә, әти белән мыйық җизнәй капкадан килеп тә чыктылар. Минем муендагы аю колагын күргәч, шып-шын тамаша башланып китте.
Бажай, бажай, күр әлең, малайың аю атқан лабаса.
Я, безгә дә алып кайттыгызмы соң, аю ите? Каяле, каяле, менә нинди була икән ул аю колагы?
Разия, биша, күрәсеңме? Илдар аю атқан. Аю атқан кешегә генә бирәләр аны киржәкләр.
Безнең малай тайгада авторитет хәзер. Ага.
Салып ургыт әле шул үлексене. Ибәү, ничек күңелең булганмый?
Кызмалы син балдыз, кызмалы. Бажай, балдыз, килең әле монда, кил. Сөйлим әле мин сезгә. Аю колагы бит ул. Бұласығыз келсі.
Мұйық жизней әнені де, әтені де қышақлап бір шетке кетті. Хәм аларға иілі бүгілі, қоларын сілті-сілті нидір сүйләп алды. Шыннан сыңғына әнеімнің езі яқтырды. Қабат аю құлағына бейләнмәді. Біз ісі малайлар кісәдәгі аю итін әтілерге сұздық. Алар икісі де тіл шартлатып, бір-бірсіне қарап, көз қысыштылар.
Шәп закуска бу.
Шәп. Киржакларга әйтәбез әле сезне, күп шимерсәгез.
Ой, күрсәң иде ти. Натан да дәйгә суд булды.
Ну. Ни эшләттләр соң?
Ант итсен, шайтан тавына барсын диделәр.
Ой, шалмага шар инде. Улар ие. Әле болай бер-ике ел торыр. Мәрәба җай. Шондай хәлләр инде бездә. Киржакларның үз законы кысылып та булмый. Кешеләр дә жәлке.
Икенче көнне иртән җизнәй белән әти ике көнгә дип печәнчеләр янына чыгып киттеләр. Урман гына сакламый, пешәндә әзерләтә икән ул. Алар җыенып чыгып киткәндә мин йоклый идем әле. Шулай да йоқы аралаш айрым сүзләре колагыма кирип калды.
Син дә мылтык албаҗай. Шайтан тавына ярты көнлек юл.
Әле Хәмит, син бармыйсыңмы?
Дөнья күреп калырга кирәк. Кабат әллә күрәсең, әллә юк бу якларны.
Мин тырып чыкканда, кояш шайтан тауыннан да биек иде инде. Карт карама төбеннән чыккан чишмәдә юынып керүгә, әни олы кружка белән яңа сауган җылы сөт китереп тоттырды. Монда килгәннән бирле иртүк көчләп ишерәләр миңа аны. Башта авыр кебек иде. Хәзер күнегеп барам инде. Гафуржан эчә ул менә. Тикмәгә генә бозау дип йөртмиләр шуланы әти-әниләре. Исенә төшкән саен шимерә. Әни, Гафуржан кайда?
Теге, киржак малайы белән каядыр чыгып китте.
Нәрсә, мине калдырыпмы?
Кая чабасың, ут капмагандыр бит. И, бала.
Гафуржан, Ваня! Җавап бирүче булмады. Ары сугылдым, бире сугылдым. Кибәннәр арасындагы куышны да барып карадым. Ләкин малайлар бер кайда да юк иде. Тукта, Удав кайдасың әле? Удав, Удав, Удав! Малайлар якында гына булганнар икән. Икесенең дә кулында озын кырыклар. Гафуржан икене күтәргән, Ваняның бер кулында балта.
Ни кышкыра идең, урман пәрие? Әллә адаштыңмы? Әти бүген идә кунмады. Тәүбә итәргә киткән. Артыннан куа барабыз. Жибермим мен әтиемні шайтан тауына.
Мені де ертесіз мі?
Мә бұл қырықны. Боса сеңа.
Бікті көресі келе. Ертігіз енді малайлар.
Ярар. Сен әйткенше барырбыз, Ғафурка. Илан шықырына шықлы, аннан Трофимді де үйреткенше бармай болмай.
Көрірсің, Илан шықырынан туру ол. Аннан барсаң, Натан дедейден олдарақ барып жетебіз біз шайтан тауына. Әлі, Илдарны ертебіз мі? Ол малай ешіл.
Түзер мі?
Вани, Вани, онысы чепуха. Ертігіз гіне.
Қозғалдық алайса. Олығыз құрықларына.
Тоқта, біршылып тұрмасынлар. Әней, біз походқа барабыз.
Үйден тауыш беруші болмады. Біз құрықларын инге салып, құяш шығышына көксілленіп көрінуші шайтан тауына таба елға шықтық. Алда Ваня, ортада Ғафуржан, артта мин. Башта әлі неше 100 яшлік наратлар арасынан бардық. Наратлар шәм кібік түз, бұтақсыз, ұшыларындағы ылыслары яшыл шалма ураған кібік кіне. Орыны-орыны білен қаранғылана, тұташ сена болып өскен наратлыққа қояш нұрлары өтіп кіре алмай. Аяқ асты тақыр, өлен дегеннің әсәрі де йоқ. Жерге сарғайған ылыс атларға құмашаулай.
Нендей зұр күртлік?
Шибилері де бар. Тұтабыз әйде.
Тұт, 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 тұт. Ярамай, құрқытмағыз. Сезонға ирақ әлі. Ярамай.
Сілеш меше шақты барғаш, зұр бір аланлыққа келіп шықтық. Ол қамыш сыман үрі қияқлы, ұзын сабақ үшінді қызыл тұқмақлы әлі нендей өлен білін қапланған. Шул үләнні ерып кіріп кеттік. Қай бір жерлерді үлән бізні көміп кете. Аяқ асты дымсуланды, аяқларға салқын егіре башлады. Қылғаны сузып, қамышлықтан юл ярып бардық. Біздің арттан икеге айырылған стена кібік іс сузылып қалды. Міне қамышлық бітті. Қол қуырақ орын екен. Ғажайып матур бұлынлық пайда болды. Ол көзінің яуын алырлық алы гүлі шешеклерге көмілген. Әне алда құра жилеклік. Ішіміз де шында таба егірдік. Шіпшық башы қадар жилеклеріні бір-бір артлы ауызға затамғына. Мемреп пішкенлер, өзлері үрі, сусылар. Жилекні тойғанши ашадық та, елібізні дәуам еттік. Үрі қияқлы қамышлықтан бару ауыр болды. Жетмесе түмгәкілерге обынасың. Әлі яры алдан Ваня бара. Ол түмгәкілеріні ұрап-ұрап өте. Қамышлықтан шығуға ғажепсініп қалдым. Біз бейік-бейік тау башында басып тұрабыз. Тау түке. Оның итеклерін уақ-уақлықлар сорған. Қой бір орындарда олар қияларға ябышып өскенлер.
Исән ме Илан торлауығы? Айттым мен сеңа мұннан тұры деп. Тұры ма? Ярар, 1-0 сенің файдаға, Ғафурка. Хәзір енді сумкадағы картаны ішке жегебіз. Тек. Ғафурка, қара. Міне бұл, Илан тарлауығы енді, емі? Әнәтігі? Ешін сұққан қорағай. Шуннан 50 адым түн яққа үлшеп алабыз да, түшіп кетебіз, шолай ма?
Әйе.
Ваня әйткен әліге қараға янына барып жеттік. Оннан түн яққа табай 50 адым атладық та, түбенге Илан тарлауығына түшіп кеттік. Қызғылт құмлықны өткеш, бүрі үкәліге башланды.
Әй, тұтынмағыз, әшәкін әрсе ол. Әзгіне тұрналған жеріңе тисе де, ойлар бұй ешелендіріп ерте. Тұтына күрмегіз.
Тағын азғына түшкен едік, шиелік башыланды. Бүттін тау итегін қоплаған. Лекін шиесі үлгірмеген әлі. Бірнешесін қобып та қорадым. Ауыз бірішті, Көздән яшләр атылып чыкты.
Тайга бай ул. Шейтан зыма аша-аша. Тагылаша.
Инде тау түбәсе әллә кайларда калды. Кинәт аяк асты дымыкты. Тагын аз гына төшкән идек, шылтырап аккан шишмә буена килеп чыктык.
Привал, егетләр! Картаны ярдәмгә чакырыйк. Илдарка, син башлы күренәсең. Отличник тор әле.
Ударник.
Ударниклар да башлы була инде. Әйдә бергәләп карыйк әле менә бу картаны. Так.
Ашамаган эшләми нимә әле? Дөрес. Авызың сапылдамаса, тапиң шәпелдәмәй, Гафуржан. Ашап ал, кешегә карама. Ал бәлкем Хоҗа Насыктин ишәгедер. Аштырырга өйрәнәләрдер. Ә син, кеше.
Ну, урман терье. Ну, тел үзеңдә. Тирең булмаса әллә кайчан шәүкә күтәреп алып китәр иде.
Рас әйтәсең, киржак баласа. Телнең кадерен беләмме? Ауй, пиярата. Тәмле. Илдарма. Әй, пиял, сытал. Әле ерак барасы. Тойш керек булашақ безгә. Әлең булмаса, шәүкә күтәреп алып китәр иде дисең инде, ә, Ваня? Менә сиңа хода тілне ник бирде икән. Шуңа аптырым мин.
Башка кайгың юкмы?
Юк та, син жалка. Мен әйтсәң да, дус бит. Досыңның тілі булмасын әле. Ничек бишлегә укыйсыңдыр син, башка сыймый.
Дөрес әйттең, урман пәрие. Башыңа сыймый шул синең. Шул телең бар инде, сусыз тегермән тарта торган.
Ә сиңа ансында жәлләгән хода. Шулай да нигә генә кирәк икән сиңа тел?
Ваня, синең өчен әйттимме шуңа?
Яле, әйт, Әлилдар.
Ширләгәндә врачларга күрсәтү өчен.
Канәгатьме, урман пәрие? Ашуны китергәндә сиңа да күрсәтү өчен ул, Илдарка, әйме?
Ваня, ахири, мондый асыл телне гомремдә беренче күрәм. Тагын бер генә күрсәт әле.
Синең өчен жәл түгел. Рәхәтләнеп кара, мә.
Шуны гына көткән Гафуржан Ваняның теленә ком сипте. Үзе сикереп торып, читкә йөгерде.
Син шамалап инде, урман пәрие.
Ваня да ялт итеп торып, Гафуржанны куа китте. Менә Гафуржан бер-берсенә сыйынып үскән өч карагай төбендә бөтерелеп йөри. Ваня аны электрим дигәндәй, ялт итеп читкә тайпылды. Әмма аның хәйләсен тиз абайлады Ваня. Карагай төбен тагын берничә әйләнү белән Гафуржанны электриб алды. Алды да бөтереп җиргә салды. Алар таудан түбән тәгәрәделәр. Ваня Гафуржанның өстенә атланып утырды. Һәм янында үскән абагаларны йолкып, шуның белән Гафуржанны шәбәкли башлады.
Урман пәрике!
Кават буен-буен бетте.
Гафуржан үзе уйнап шапалана, әммә кулындагы йылкынган үлән белән үзе дә Ваняга сукмакчы була. Бу үләнне күргәч, Ваня кинәт җиддиләнеп калды.
Каян электе бу сиңа?
Каян башыннан.
Гафурка, туктале, тукта. Беләсеңме бу нәрсә?
Мәстәрби.
Туктале диләр сиңа, бире әле монда.
Ваня үләннең яфракларын санады, сабагын тишләп карады. Аннан кулларын болгый-болгый, би-би кычкырып җибәрде.
Жень-жень! Урман пәриләре! Жень-жень бит бу! Жень-жень!
Кит әле. Кая? Яфрақлары неше? Бір, екі, үш, төрт, бес. Дұрыс, бес. Шешеклері де шуныққы. Сыйық яшіліне бір шекленіп тұра.
Женьшень? Оқыған еді мен аның турында. Біздің елде Амур бойларындағына өсе деп язғанлар еді китапты. Әлі неше шәр ез ел өсе дей ол? Екі шәр ез грамм ауырлықтағы тамырларын табушыларда бар дей.
Миллионлар тұра ол, білдіңіз мі?
Анысында оқыған едім, нық қиымет тұра дейілген еді.
Не деген сөз екен ол, Женьшень? Трофимді де айтты. Тұрмыш, ғымыр тамыры, кіші, тамыр деген сөз дей ол, қытайша. Оның суын қойнатып ішкен кіші шерлемей, ұзын ғымырлы болады, яшар әді. Әйде, қой тиреді әлекті бұ қазина сенің қолға. Әйде, көрсет әлі.
А, мені тігінде, сенің біле күрмәкілешкен орында.
Әр қуақ өлем түбін жинтікләп қорап тауға көтеріле башладық. Ваня білен ғафоржан күрмәкләшіп тәгәрәп кеткен орыннан тоз білен өрмәләп ердік. Тағын міндік, тағын түштік, тіз башлары ауырты бітті.
Ваня, Ваня, кел, міне ол бір кішкене сабағыда қалған.
Қоя, қоя. Әй, бұл түгіл бұл ғафорка. Женшен біргіне сабақлы бола, тіптен тормақланмай ол. Тұқта, тұқта, міне, міне мұнысы міне. Міне бейт. Сені зіп алған сабақ мұн әбейт ол, түбі қалған.
Шушы, таптық.
Ваня секіріп тұрды да шешме бойына егірді. Көз ашып емғанше қолында жез саплы кинжал алып мініп тәжетті. Жерге шөгәләді. Түгі үзілген сабақ тересін түптен түгәрекләп кесті әм кинжал ұшы білен соқ қына үсілікіні алды. Онары қолы білен балшық нашыз тартты. Әкірін-әкірін ұл түп тамырға келді. Тамыр орташа юанлықтағы кешір қадар болып шықты.
Бұрынығызны түшірмәге, зұрман пәрелері. Екі шатлы әлі бұ. Әлі? Трофим дәдей білен, біз біріні тапқан едігінде. Свердловскиға елтіп аптекаға тапшырды. Оқшада алмадым деп сөйледі, хақ болса. Өзін кеншуркіға Волга білен кетірділер. Ха, болды бұ. Өзек тамыр тұқтады.
Қорағыз әлі онда нәрсе келі?
Қоя, бірне де жоқ бет.
Мен де бірне көрмеймін.
Болды, бояққа қарағыз. Сіздің қоршығызда екі шатлы женьшен тамыры.
Шушынды боламын енді ол.
Неге алдадың әлләне келе деп?
Женьшен тамырын алғанны шеткіші көрерге тиеш түгел. Қабаты шырамай ұланға, құларты кете.
Шунда Ғафуржан Ванидан женьшен тамырын алып, оның алқаларын санады. Күшке сана бітірді.
117 алқасы бар мұның.
Демек, 117 яшлік, 117 грамлы бұ женьшен. Трофим дәдей, женьшеннің бір алқасы бір ел әм яқынша бір грам ауырлық турында сөйле дегені.
Шушы күшкінегіне тамыр 117 ел бойы өссін әлі.
Әйдегіз кеттік.
Ваня, нешлете біз мұны? Женшин тамырын.
Мектепке бере біз. Спортзал юқ бет бізнен спортзал түзірге. Тігі атаманға ойшу етіп түзете біз.
Спортзал қойяғы білен құмаша олаған атаманға.
Әй, шунды ол.
Нешлесең шуңа қоршы келе. Мен дүрт класыны бітіргеш, Ваняны қабат оқытма деп әтеге бейленіп үрді. Йоры әте тыңламады. Өзіміз тұмана болғанда жеткен ұқысын дейді. Ол қарт түлкі шул ашуыны ала әтейден. Әлі сен менім әтейін ішімнан дауыра қышкен деп білесің мі? Әтей оның сөзін тыңламаған, шуңа юрей ойлап шығарған оланы іше деп. Әтейден үш алырға. Сұт болған күнні түнлі келді ол бізге. Әтейіні тәубе әйтерге барырға үгітледі. Мен яқылы ояулы ятайдым. Әне иліріп ялынды. Лекен бәлекай патшаның үз 90-90. Әгер бармасаң, бірінші аудан соң оқ бұ бұсағадан қабат атлап кірәлмәссің деп янады. Мінен енді бейт ол қарт аферист. Әтінің башына жетсе, ол қарт пәрені бары бір бұяқты дүнияда үртмін мен.
Өзін тәубе әйтерге жіберіге керек аны. Кержа қартларына Андрей деді есірік еді деп таратық.
Ұшанмайлар. Олар бит атаманға, Аллаға қараған кібік қарайлар.
Yüzünü orakı sibe bizde. Korol kışkırabız. Kilip işnep korasınlar.
Yok, bulay bulmay. Yaramay. Ondan neşik uş alırga bilen men. Üzü üretkenşe av sezonu başlanğış. Digegine ol bu bulsa, atamanın tayga yolları bizniki bilen yeneşegine.
Шишме қырына сузылып ятып, туйғанша су іштік те, қапшықларына асып, яңадан йылан торлауғыннан түшіп кеттік. Тау тағында тікеленді. Көп орындардан урап-урап өтерге тұры келді. Біраздан қуақлықлар бітті, қарағайлық башланды. Түшуі жеңілейді, міне өзенлікке түшіп жеттік. Ол яшыл йылан кебек, әлле қойларға бұрмалана-бұрмалана сузылған. Оның юлына бір ағаш та өсмеген.
Ей, сақ болыңыз! Еланлар кешмеш мұнда. Менімізге гіне басып барығыз.
Нәрсе бұ? Құрқуымнан ерінімні тішлегенмін.
Қонатып шығарған соң шол. Башайдар. Е, буаздыр. Трофим дәдей пұшылар буаз болса, біз ауларға, лыбылыққа, аулақ орынға кірәлер деп сөйлейді. Ә, айу болса? Йоқ, айу мұндай лыбылыққа кірмейлі ол.
Айу деп құрықтым. Ерек үзіліп түшті деп тұрам. Тіз буынлары хаманда дірілді әлі.
Кролик.
Әлә, сен құрықмадың ма? Көзің бүріден қашқан сорық көзі кібік оғарған еді бен.
Ә, сен өзің, өзің. Шалбар түбіңді тұтып қара. Эй, Ғафур қы сыңыннан әтәшіленірге ұстайынды ол.
Тағын қозғалдық. Біраз барғаш орман бітті. Кейін оланлық башланды. Ә қаршыда езішер ешлік кедірлар үшіннан шайтан тауы көрініп тұра. Оланлыққа келіп шыққаш, еркінләп сұлы шалдым. Еңнерден ауыр ек түшкендей болды. Көз яуын олырдай шешеклер білен шегілген бұлын бұйлап егірдім. Мәтәлшек атып алдым, салмақ қына атлап, нәрседір сүйленіп келуші малайлардан шоқтай алға кеткен едім енді.
Құтқарғыз!
Тоша бәленме! Ят! Ят енді, ез түбән ят! Бұлда шәбәленме, шәбәленме! Оны мұны ойлап тұрмадым, жерге сузылып яттым. Башымны қол білен қапладым. Құртылар баш ұшында біз келіп, әлі-әлі неше тапқыр әйләнділер. Оннан сыңғына кейнет юққа шықтылар. Құрқып қына башымны көтердім. Ғафуржан білен Ванеда башларын тұтып, пішен арасында яталар еді.
Әй, тұрығыз, кеттілер. Бұлар білен шайырырға ярамай. Араларында анасы бұлаларының, ұл шақса бітті. Бәхиллер шақты дүния білен.
Түклі тұра іш бұл, тұшлегін әбет ұл шаға міне.
Урман пәрие, нешік бізлегенлерін ешіттігіз мұсың? Бомбардировщиклар кебек ула-була балалар бейт. Яшыл билли тайга шыпшасы алар. Жерге уялы тұрғаннары. Ою ризығы. Балаларында, өзлерінде сыта-сыта оша бітіре аларның Михаил Михайлович.
Еде, бізді балын үзлік.
Йоқ, қазір балалары йоғынды аларның. Кәрезлері құршақланды.
Қызу-қызу атылап кеттік. Шоқты барғаш, Ваня тұқтады әм, пішенлікні ярып өткен ізге көрсетті.
Нәрседір өткен мұннан. Із бойлап барып қарайық.
Юғалды бит із. Юғалмады. Әне, деген дәрек тағын ялғанып кете. Әне-біне, мұнда аттым суырын. Әзілер ошығыра көрінірге дейш. Әй, елігіз әлі мені мұнда. Қора.
Көнетік үзі бет бұ.
Дүріс,
Ни тегізі?
Үйе, яңа із. Я бүгін, я кешегіне өткендер мұннан.
Неужели?
Бұл Ванының әтесі Натан дәдейнің ізі болуы бікте ықтимал еді. Инде яқында ғына кібік көрінген шайтан тауына таба алға атладық. Тоғын құйы қорағайлыққа келіп кірдік. Қоранғыланып кетті. Бошта көзіме көріне деп тұрам. 20-30 адымдағына дауыл аударған шыршы үстінде ұлырақ мәші қадар 2 аю баласы мәш келіп кіреші. Аю балалары орт аяқларына басып, бір-бірсінің мойындарынан, ең башларынан тішле балалар алалар да ауызларын ашып, ұшылық қызыл тілләрін олға сөзіп, шинағандай итәләр. Тында олмай қорап тұрып, малайларының күзден юғалғанын сезмейді қалғанмын. Жүгіре башладым. Кенет Ғафуржанның сызғырған тауышы яңғырады.
Нәрсе ұйықлап қалдың?
Ғафуржан, әне тігінде ою балалары қалды.
Қойда, қой келедәрі.
Әне, әне, көресіз мі? Аман ойнайлар әлі. Үшімізді үш яққа таралып, ауған шыршыға таба ұрмәлі башладық. Ғафуржан шыршы янына жетті диярлігінде. Әне ол, ою баласының бірсін электіріп алым деп, астан қолын да сұзды.
Әрсе!
Ваня түшкіріп ішіні бұзды. Ою балалары ялтқына башларын көтерділер де, футбол тубы кібік жерге ұштылар. Хәм яқындағы қарт қарағайға таба йымғақ кібік тәгәрі башладылар. Біз олар артынан егірдік. Мен арттарақ қолғанын электрим кіне деген едім. Ою баласы қарағай түбіндегі ұлы ауызлы тешікке кіріп тәшімді. Оны мұны ойлап тұрмадым, артынан ішке өрмеледім. Озғына бару білен, бұрынғы әлленінде йот, ауыр із қапланды. Ол көзлерге кіре, көзіні шытырдатып емдім да, тоғын алға өрмеледім. Міне қолым нендедір еңға тиді. Ойу баласы деп, оны шытырдатып тұттым да, өзіме таба тарттым. Тек қымшатады алмадым мен аны. Ол да болмады, тегі ентес нәрсе қимылдап қойды әм өкіріп жіберді. Бір мезгілге оңымны жойғандай болдым. Езіме қойнар сұлыш келіп бәрілгеш кіне есіме келдім. Әм артын-артын тешік ауызына шегіне башладым. Аяқлар еркінге шығу білен секіріп тұрдым да, Ғафуржан білен Ваниға тешікке таба түртіп кіне көрсеттім. Бүттін күшке шетке ырғылдым. Аюдан жан фарман қашып барғанда, елдан шетке тайпылғанмын. Терен сазлыққа кіріп шымғанымны да сезмей қалғанмын. Әлі яры мені Ғафуржан көріп алған.
Қалғаны жерге сұзып сал. Шыңа ябышып шық.
Не болды?
Әлі бір аяғын тартып алған еді. Екіншісі білен тағын сазға шымып бара.
Йот, сазға йот. Шуышып шық, шуышып.
Жер етті деп тұрам. Бошта оқ шуышырға керек болған.
Сал істіңні. Кроссовкаңны да сал. Йонырға керек.
О, құрықты малайлар. Аман әлі тігі ойу келіп шығар түсілі.
Яқшы әлі ялқау ойу болып шықты. Үніне кіріп кетті. Әйде отырығыз. Ял етек. Ей, неме деп кірдің анда?
Түй, ойу баласы тұтаймеш. Бәқітің атасы үйде болмады. Көрсет әлер үйде алар сеңа көрмегеніңні. Анасы да тілерген еді енді, балаларыңына ташлап кетесі келмеді. Бірсі балалары янында қала аларының. Айу құлағыңны тағасын қалған. Қамы қиылыр еді тігі айуның. Ваня, аш сумкыңны, шығар картыны. Біз қазір қойда шыны білірге керек.
Картыдан да мүхімрек нәрселер бар әлімінді, Ғафуркі. Бұса сеңа, Елдар кімі? Сенде қоп қала, ипі күшкірдеу. Оша-оша.
Ошау қойғысы түгіл әлі мұнда.
Оптырамайын де. Кипкеш тұтып сілкей бізді.
бір тузаны да қалмай.
Ну-ну, кейін пішір алмыша тұрмай ол. Тайға малайларына кейін пішір ату үшін беріле. Үш кейімді түгіл малайлар. Башсыз мен. Өзімді ғына түгіл, менім арқада сізіні де бұтарлап ташласа, аннан тігі кержаклар атқан айу көбік, ол бізіні көміп қойса. Үзілесін аннан бізіні.
Ярар енді, әлі нелер сүйлемелісін, татар малайы.
Әйе, болған біткен.
Тек. Біз қазір міне бұл нұқтада деп алайық, айма?
Дұрыс. Әне біт сазылық көрсетілген. Әй ол қайдасың?
Әлі адаштық ма?
Йо-йо-йоқ, азғына оңға тайпылған біз. Міне, тек. Әне тігі саз қайынын көресіз ме? Шында бізнің түп ел.
Онда да сазылық ма?
Әлі нинді?
Оны нешік шығабысың? Әлі мұнда да ета язды?
Тихір білен, ғалауеттен лампысы бар менде. Шының женін шығарамда, шыңа атланып тігі яққа әлір?
Ғалауеттен лампысы бұлғаш... Сен менің әтейіні тезірек үзіліп тап мүне. Ермесін атаман сөзі білен тайғада.
Қояш енді түшілікні ұзып бара. Жетмесі түн яқтан көгілжімленіп, қора бұлыт көтеріліп келейді. Кәкірі сос қойыны янына жеткеш, Ваня Ғафуржан білен екі бізге шында күтіп тұрыға құшты. Өзі ірі-ірі атлап, адымларын сонып, түн яққа таба кетті.
7, 18, 19, 20. Келігіз! Әйде шешініңіз, су еріп барасы бола.
Шешіндік. Кейімлеріні шалбар қойышы білен түйініп, баш ішіна көтердік. Мені Ваня ұзын құрығына таянып, саз еріп кіріп кетті. 2-3 адым атлауға сос тізден ұзды.
Менімізден дене барығыз. Қаты жер бұғай. Қаты жер! Мұндан ұрақ кірігіз, міне мұндан ұрақ. Әйе, міне мұндан. Әйде, қорықмайын дейілдарқа қорықма. Қалдан нішке қалыштан өткен сират көпірі төгілі бұ. Шеп атла, кержаклар көпірі бұ.
Кім салған бұ көпірні?
Әйе, түпке салынған бұренелеріні менде сезем.
Бізнің бабаларының бабалары салған мұны. Кержаклар, Трофимде дей сөйледі. Әне қоршыдағы қиядағы ярықны көресіз ме? О, мұна шында тұп тұры шығарға керек енді бізге орман пәрелері.
Біз зәңгәрләніп тұрған қияға көтеріліп қарадық. Ләкен аңа шақлы әлі байтақ барасы бар. Ярты шақырымнар тересі бұ сазлықны еріп шығарға, оннары тау итегіннен тор паласа болып сұзылған қарағайлықны өтерге керек. Оннан сыңғына қия, оннан сыңғына шайтан тауы. Біз саз ярып алға ымтылдық. Алдан Ваня бара. Қой ұрында созлық үстінде су гіл біте, юғала. Анды ұрынлардан атлауы ауыр. Созлыды әлленінде өзілі, ояқны суырып ала. Қой ұрынларда гіл суғына, анды жерлерден тез үлдіребіз. Тек суғына тирен әйіп кете, қой шақтан білге жете. Созлықны шығып жеткенші, тішілер тішке тимей башлады. Ярға басу білен, кейімнерін, қопшықларын ташылап, қуышып, жылынып алдық. Қия итегіне сыйынып үскен қарағайлық, шеттенгін әтор болып көрінген екен. Ішіне кіріп бара башлағаш, байтақ болды. Дейіннер көп екен мұнда, әлі бір әлі екінші бұтаққа секірелер. Ұзын, қобарып тұрған құйрықлары өзлерін көргенші көзге ташылана.
Мұндағы дейіннеріне татарға да, отарға да ярамай.
Әнеге, тамғалы мүне алар?
Төге. Изгі орындағы әр жәнлік изгі болады, Трофим дәдей.
Әкиет, дейін изгі болады емені.
Трофим дәдәйнең бөтен әкиятенә ышансаң,
әллә мине шана дип беләсеңме? Киржаклар йоласы шулай булгач, мин нишлим инде?
Әйдәгез тизрәк, килеп җитәбез. Менә ул, менә карагыз.
Зәңгәр кыяш ул, әнә, ярыгы да бар. Күр әле килеп җиткәнне сизми дә калганбыз.
Исәнме, Зәңгәр тау?
Саумы, шайтан тау?
Исәнме, Зәңгәр тау?
Без ярык кыяга таба күтәрелә башладык. Нинди генә ташлар юк монда. Яшкылт ком арасыннан яшелле зәңгәрле әллә нинди күзләр ялтырый. Кай урыннарда зәңгәр ташлар ялтырап ята.
Байлар, байлар! Килегез әле, килен! Асыл таш таптым!
Матур! Гаҗәеп матур бу! Кояш нурлары белән ялт-ялт килә. Күр әле, күр! Бер яктан карасаң алсулана, ә икенче яктан карасаң зәңгәрләнә.
Шан могҗиза бу.
Моның ни икәнен беләм мин.
Беләсең, әлләсең ишегеңнең келәсен.
Трофим дәдәй шушы асыл таштан будильникка корпус кырып ясаган иде. Шуны лесовозда эшләүче бер шофер 60,000 сумга сатып алды, беләсең килсә.
Беләсем килмәсә. Акчасы күп булгандыр ул шоферның. Кереп алалар бит алар.
Йөзек кашыда ясады.
Кирра хатыннарын алдарғамы?
Бізді алдашмайлар. Өзің біләсің еш.
Абысы дұрыс. Тек киррак малайы ванығына біраз шымарта.
Нәрсе? Ни шымартқан бар мені, мұрман пәрие?
Сың мұна бұ ташны шымартасың бейт, көзге қарап. Иге өлеметтіліңні, бары бір ұшанмым.
Ұшанмасаң?
Мұна сенің асыл ташың. Асыл ташлар асылынды.
Ғафуржан ташны ике қуллап юғары көтерді дә, кистеніп жерге бәрді. Ол шелпереме келді. Менде қорап тұрмадым. Түрлі яққа шешіреген асыл ташларының бик матурларын ғына жиып, кісәге салып қойдым. Ярық қия итегіне мініп жеткеш, қапшықларыны шунда салып қалдырдық та, түн яққа таба атладық. Яшкілт құм ішілген, жил ашаған орыннарда сумала кібік шем қара ташлар бұрыннарын түрткеннер. Шақ теймінгеш, ярқанатлар шәһәршегіне келіп шықтық. Әллә қойларға сузылған қызғылт юмшақ құмлы қия, омарта кәрәзәтісілі шілтерләні біткен. Ғафуржан жиңін сызғанып, қолын шыл тишекләрінің бірсіне тыққан еді, көршідәгі тишектен шиылдай-шиылдай ярқанат ұшып шықты.
Хайлы кір олар, яларын екі тишеклетіп ясылар. Паратный хаттан қайтып кірелер, чарный хаттан шығып сызалар.
Оның қорауы көпме шіркені қыра олар.
Қояш ауыр, көгілшімленіп тұрған бұлытлар арасына кіріп шымды. Кенет бір күләнді. Әкірін гіне іскен жил дәтінді. Қыя астындағы қорағайлар соғайып, шым болдылар. Бір гіне оғаш ұшыда сілкінмей. Олда болмады, қыяға шірки бұлыты ябырылды. Ол шында оқ бізні сырып алды. Шеш түпләріне шақлы қадала, құлақларға бүтін тәнге кіре башладылар. Қояш ауыр, көгілшімләніп тұрған бұлытлар арасына кіріп шымды. Кенет бір көленді. Әкірін гіне іскен жил дәтінді, қия астындағы қорағайлар соғайып, шым болдылар. Біргіне ағаш ұшыда сілкінмей.
Дауыл келе!
Ваня шулай дейді де, қырығына таяна-таяна түбән таба түшіп кетті. Қия итегіне басуыбыз болды, баш ұшында шын мәхшәр қопты. Ояларынан ябырлып, яр қанатлары ұшып шықтылар. Шірке болыты яр қанат тойына әуірілді. Яр қанатлар ауызларын ашып, Шыркейлеріне сүзіп-сүзіп кіне алалар. Алар шиылдый-шиылдый әлі бір, әлі екінші йоққа ташланалар. Уақыты білән бірге тупланып, қияны қаплайлар. Анары кине түрлі йоққа шәшілелер де, тағын қора бүдіре болыттай бірге ұралалар. Шәбәләне-шәбәләне, ярық қия янына күшке келіп жеттік.
Илдарка, мәкей мінә бұ битлікні. Мен бір сен сен адып алған едім. Ғафурка, сенің битлігің бардыр бит.
Нешік болмасын, тайға малайы бит мен.
Кедік-кедік битліклеріні. Мәгіз құлығызға солидол сылағыз. Тез!
Қарағыз, малайлар! Малайлар, біздің үске дингіз келе.
Ураған! Әйдегіз қия ярығына!
Әйде!
Біз қия ярығына кіру білен, стена кібік келген дауыл құм балшық үйірмесін көтерді. Олда болмады, көз алдындағына көкке тузан бағанасы сузылды. Әне ол нәрсенідір үзіне ертіп алып мініп кетті.
Қапшықны ұрлады қафтауы жіннәрі.
Ғаләуіттін лампысы да түйті!
Құрқудан ішінден жіні шығып қашмаса! Кенет қара болыт қаплаған көк езінде ешін қамшысы ойнады. Әм аның бір ұшы жерге сузылды.
Сіз...
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз көрнекті жазушы Ханиф Хайруллиннің «Киржаклар елінде» повесті бойынша ішленген «Мажаралы каникул» радиофильмінің үшінші сериясын тыңдадыңыз. Дәуамы иғтибарыңызға бик тезден Россия радиосының хабарлар шығарылышынан соң 11 сағат 10 минутта тәқдим етілер. Программа Татарстан Республикасы Рәисе қаршындағы татар тілін һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.